Vi sitter fortsatt her med Zlatko Tripic, og i denne episoden skal vi snakke litt om det som har vært, og begynner faktisk så langt tilbake som i 2011. Fordi du hadde jo, før det, så hadde jo du hospitert for Viking i jetturneringen og hatt et lite møte med de mørkeblå. Men i 2011 så våkna jo med en dag til ganske saftige overskrifter i lokale medier, der daværende administrerende direktør Berntsen var fly forbanna, Vikingtrener Åge Hareide var fly forbanna, de var forbanna sikkert på deg, på Eik, på Jørgen Tengestad, for du hadde signert for Molde og Ole Gunnar Solskjær. Hva husker du av den situasjonen der, Zlatko?
Nei, jeg får ofte spørsmål angående akkurat den situasjonen, og det er jo litt gøy at det akkurat, det er jo 10 år siden. Dette skjedde 10 år siden jeg dro til Molde. Men du nevnte jo at jeg var med på den Jet-turneringen. Jeg var Eik-spiller, og da var treneren min Jørgen Tengestad, som har jo en historie i Viking. Så han lærte meg veldig mye om hva som ventet meg i dette profesjonelle livet, for jeg var jo en amatørspiller i 3. divisjon i Egersund. Jeg gjorde det veldig bra som en 18-åring, og fikk lov å være med på en eliteturnering med Viking. Sammen med to andre, Viking fikk lov av 3 hospitanter. Og så var jeg så heldig å bli tatt med, og så gikk vi ut til topps. Vi spilte finale på Hamar, og vant den 1-0 mot Strømsgodset. Så det var utrolig gøy å være med og vinne noe, og så skjønte jeg jo tidlig at det var en interesse med A-laget og daværende trener Åge Hareide, og jeg fikk beskjed av spillerutvikler som var, og treneren min på jetturneringen Viking var jo Gary Gutschild. Så han sa jo at han hadde snakket med ledelsen, og at de var interessert i å hente meg, og jeg syntes selvfølgelig det var veldig gøy og spennende, og nå kan jeg jo faktisk oppfølge guttedrømmen og spille i tippeligaen, som det heter på den tiden. Men jeg visste jo at det var interesse fra andre klubber, som for eksempel Strømsgodset og Molde. Så jeg var jo trent med Strømsgodset i noen dager. Og så det som på en måte var avgjørende for at jeg dro til Molde og ikke Viking på den tiden, var at jeg snakket jo med hovedtreneren som var Ole Gunnar Solskjær, og jeg fikk aldri snakket med Åge Hareide, eller jeg snakket aldri med Åge Hareide som var A-lagstrener, om hvor ønsket jeg var og hvilke planer jeg hadde, eller de hadde for meg, for A-laget. Og igjen, jeg var en veldig stor Manchester United-supporter, og jeg tror alle i Norge, uansett egentlig hvilket lag du heier med, har en kjærlighet for Ole Gunnar Solskjær som person, og ikke minst karriere. Så når han ringer deg og sier at han ønsker deg og vil ha deg på besøk, eller prøvespill, så takker du ikke nei. Så fikk jeg et godt inntrykk, og da ble det Molde.
Men i 2018 så gjorde du jo dette godt igjen, og det var jo egentlig ganske oppsiktsvekkende, fordi du hadde jo vært i Moldova, du hadde spilt Europa League. Vi antar jo alle at du hadde tilbudt fra bedre klubber enn Viking på det. Altså, vi var jo en klubb i ruiner. Altså, hva i hele verden var det som overbeviste deg om å ta et steg ned til Obos-ligaen, når du på en måte heller kunne gått til en elite-serieklubb, for eksempel?
Det som er at akkurat i denne situasjonen så kan du sammenligne litt med hvorfor jeg valgte å dra til Molde i 2011. For dialogen mellom meg som spiller og hovedtrener var avgjørende. Jeg snakket jevnlig med Ole Gunnar Solskjær, og da fortalte han meg hvilke planer han hadde, hvor mange unge spillere som var der da, hvilke planer han hadde for unge spillere, han skulle gi unge spillere sjansen. Og han hadde vist det at dette er ikke bare ord, han gjør det. Og da så for meg at dette her er noe som kan passe for meg. Jeg stoler på han, og litt av det samme skjedde når jeg valgte Viking i 2018. Som du sier, det var interesse, jeg var klubbløs på den tiden, jeg hadde vært i Moldova. Og ja, det å skulle spille i Obos-ligaen, det var kanskje det jeg måtte bruke mest tid på. Og måtte liksom spørre meg selv, gå gjennom meg selv flere ganger, er dette her noe jeg er klar for? For jeg vet at jeg har et nivå som ikke passer i Obos-ligaen. Så var jeg 25 år, skal ned til Obos-ligaen. Det var et veldig sånn, ja, et stort hakk ned i forhold til hvor jeg var tidligere. Men så hadde jeg jevnlig dialog med Bjarne, og han fortalte hvilken rolle han skulle gi meg i klubben, hva klubben betydde for han, hva egentlig Viken betyr for folk i regionen, og hva vi kan få til her. Og han trengte jo heller ikke overbevise meg for mye om hvor stor klubben altså Viking er i norsk sammenheng. Så setter du alt det sammen, så måtte jeg bare svelge stoltheten min med at vi skulle spille Obos-ligaen. Men jeg sa det fra den dagen jeg dro inn på kontoret sitt og skrev om kontrakten, at nå er det bare en ting som gjelder, det opprykk, og så kan vi ta steg derfra og gjøre noe stort. For hvis man klarer å ha suksess i en klubb som Viking, da er det noe du kan se tilbake på, og du får liksom opplevelser for livet, og det ble jo litt sånn.
Men det ble jo aldri en lettere sesong i Obos. Altså, vi ser jo tilbake på Obos som en lykkelig sesong, men det er klart vi var jo bare 11 minutter ifra å sannsynligvis fortsatt være nede i der. Du skulle spille mot Notodden, Nessotra, Tromsdalen, altså jeg skulle rundt på mye rart, men fallhøyden var jo stor her. Altså jeg tenker både for Bjarne, for deg, for hele klubben, så var jo, altså det var jo ikke valg, her måtte den opp. Altså det var jo ingen snakk for dere om det noen gang, at jeg kjente dere på det presset, at det her, altså her å komme til en kvalik og si at vi klarte det nesten, det går ikke.
Nei, og det er akkurat det presset og det forventningene som er at du skal rykke opp, altså det er det eneste som man kan snakke om, alt annet blir bare en fiasko. Og det var jo nesten litt sånn at når vi åpnet denne døra, når jeg skulle møte media og signerte, så sa Bjarne, som jeg var sånn, ok, er du klar for dette her? For det, nå begynner det. Og det er opprykt eneste man kan snakke om. Og eneste som er godt nok. Alt annet blir en fiasko. Og det er jo nesten sånn, man må nesten klype seg litt i armen for dette. Når du er en så stor klubb som Viking, og du møter alle de lagene som du nevnte der, når de får møte Viking i en tellende kamp, og får lov å spille på denne fantastiske stadion vi har, dette er årets opplevelse for dem. Nesten for mange spillere i Obos-ligaen, livets opplevelse de kan se tilbake på i karrieren. For det er så stort å møte en så stor klubb. Så det var utrolig mange vanskelige kamper, der du er stor favoritt i stort sett alle kampene. Og det er jo det som er, så har du en samlet gruppe med lokale spillere, litt urutinerte, og noen som skal gå foran, som også kjenner på presset. Så det å bare skulle kjøre over den ligaen der, og bare vinne alt, og ting skal gå strålende, det er ikke så lett. Så det er en utrolig tung sesong, og det er noe av det tøffeste, den tøffeste sesongen jeg har vært med på i min karriere. Det var brukssesongen i 2018.
Og så var det jo, vi kom jo til juni det året, vi hadde vel vunnet på 16. mai her nede hos Sandnes Ulf, og så går vi jo 5-6 kamper med nesten med tap vel etter hverandre. Vi kommer til august, og så det ender jo til slutt opp i en boykott, hvor vi supporter sier at vi gidder ikke dette lenger. Klubben vi går ikke opp med, jeg vet ikke om du husker saken, når det var hjemme mot Levanger. Men det var jo sånn stemning i byen i slutten av august og i 2018. Men derifra og inn, så ble det jo egentlig bare glede.
Ja, at vi skulle få en sånn en rekke med tap i Obos-ligaen, den så jeg heller ikke komme. Det var nesten en sånn sjokk for meg personlig, og ikke minst for klubben og spilleren. Og det var vel det Nessotra-tapet borte, om det var 5-0, at det var sånn der, oi, dette kommer til å bli tøft. Dette var jo ydmykende, det er et av de tyngste tapene jeg har hatt i min karriere, og mange av spillerne. Så vi hadde flere interne møter, både med trenerteamet og uten trenerteamet, spillergrupper bare sånn, hva vi skulle gjøre for å gjøre ting bedre, for å legge seg ned og så synd på oss selv, det hjelper ingen, sant? Så vi måtte håndtere det, vi måtte håndtere omgivelsene, vi måtte håndtere media, vi måtte håndtere supporterfrustrasjon. For det er jo ingen som har lyst til å se at vi skulle skuffe sånn som vi gjorde i den perioden, og at det kunne faktisk ende med at vi ikke rykket opp, for det hadde jo vært et stort mareritt for alle sammen som er glad i Vikinger, og det kunne jo faktisk blitt sånn, og det er jo det man måtte stå i.
Ja, for ta oss igjennom, altså de fire siste avgjørende kampene der, fordi du møtte jo både supportere, presse og folk i klubben som nærmest tok det for gitt at Viking svikta når det gjaldt. Det var jo en slags tapermentalitet som du var litt oppgitt over. Og før disse fire siste kampene så var det jo veldig få som hadde tro på direkte opprykk. Vi hadde jo egentlig tenkt at her er kvalik det beste vi kan oppnå. Men hva husker du for den der siste måneden i Obos der?
Det var en utrolig hektisk måned. Vi fikk også en skikkelig et stygt tap og en stor skuffelse hjemme mot Tromsdalen når vi ledet 2-0 og de snudde til 4-2 på vår hjemmebane. Og da var det mye, da kunne du nesten se på ansiktsuttrykkene til nesten alle spillere at alle var sjokkert, for dette skal jo skje. Da har du fire kamp igjen, og man er nødt til å vinne alle fire. Og alle fire er jo kjempe i toppen, og alle fire er opprykkskandidater. Så det eneste som holdt det gående og holdt, tror jeg, oppe, var at vi viste hvor gode vi er på vårt beste, at vi kan slå alle, og at nå er det fire cupfinaler. Og under i stort press, ta for eksempel 16. mai-kampen og andre store kamper, så har Viking vist at de håndterer det presset og leverer i store anledninger, og dette her blir i hvert fall en test. Klarer vi å gjennomføre dette her? Og så da vant vi jo 1-1 kamp der, og hadde siste kamp mot Kongsvinger, fullsatt arena, der vi måtte vinne, og vi var veldig sikre på at vi måtte vinne den uansett. For at Ålesund var såpass gode de jo, at de vant sin kamp, og jeg tror det var Mjøndalen vi konkurrerte mot, og de vant sin kamp, så alt annet enn en seier hjemme mot Kongsvinger. Og det var jo den ultimate lille cupfinalen, hvis du kan kalle det, at denne må vi vinne. Og da er du jo 16.000 på tribunen som biter neile, pluss mange, mange, mange tusen rundt i regionen som er spente på om det kommer til å gå, og det gikk jo til slutt.
Heldigvis for det. Men det var tungt på stadion den dagen der. Det var klokka 12 om morgenen.
Ja,
det var jo grusomt nok i seg selv. Og det var jo en eufori. Men, det må jo, altså, men jeg tror jo, for meg så symboliserer jo det mye av det som Viking har blitt etter 2018, eller fra 2018 og frem. Storming av banen der etter cupfinalen. Det var liksom hos spilleren også. Altså, det var jo en enorm lettelse. Jeg følte det samlet jo by og klubb igjen, akkurat det øyeblikket der. Altså det var, jeg kan se det, altså det er to ting jeg kan se gang på gang, det og så er det cupfinalen.
Det som var så veldig gøy, hvis du skal ta den 2018-sesongen, den blandingen vi hadde av spillerstall, med litt, vi hadde noen utlendinger, vi hadde noen nasjonale spillere, altså hadde utrolig mange lokale spillere. Men det som var så utrolig gøy, hvis man skal ta Viking, sammenlignet med mange andre, typisk opprykkslag fra tidligere sesonger, at hvor mye vi klarte å mobilisere gjennom hele sesongen med å ha et snitt som var sinnssykt høyt i Obos-ligaen, og i tillegg kunne fylle stadion to ganger. Jeg tror vi gjorde det mot Sandnes Ulf, og vi gjorde det mot Kongsvinger. Det å kunne mobilisere så mye og få så mange supportere, en ting er de supporterne som alltid er der, uansett om det går bra eller dårlig, men du får med store deler av byen når du spiller. En ting er når du møter Sandnes Ulf, som jeg skal si, mange forventer skal fylles, men så møter du Levanger, så møter du Tromsdal, men allikevel så er det fra 6 til 10.000 der. Og det er jo det som ga oss en sånn en kick, at se hva som er mulig å få til her, hvis vi bare lykkes. Altså, hvis vi bare gir alt, har troer på dette her, og så som du nevner, at dette var jo begynnelsen på det eventyret som vi er enda i gang med, og det at vi kunne lykkes sammen. Så fyller du stadion mot Kongsvinger, vinner den, og så går du inn i en 2019 Eliteseriesong med stort sett den samme stallen. Det er utrolig mange skeptiske, og de såkalte ekspertene er fortsatt ikke overbevist og snakker negativt om Viking, og da de er bare ikke klare på hva som kommer til å treffe
dem. Men begynte dere noen gang under Obo-sesongen å tvile på prosjekt Bjarne Berntsen? Altså, var det noen gang dere tenkte at nei, det er feil mann, det er med i feil klubb?
Nei, hvis jeg kan snakke for spillergruppa sin Cecilie, så var det aldri tvil. Fordi at han var jo så utrolig flink på å... Dette skulle, opprykket skulle skje, det skulle skje første året, men det skulle skje med x antall lokale spillere. Det var veien. Altså, da er det nesten sånn at opprykket kunne gått i dass, hvis man kan si det, Men lokale spillere, de skulle få sjansen, for dette var måten å bygge klubben på nytt igjen. Det hadde vært så mye dårlig omtale fra Viking året før, og det var kanskje mange andre utlandske spillere som hadde kommet, som ikke hadde levd opp til forventningene, og så videre, og så videre. Pengene ble brukt litt feil, men de, publikum, supporteren, byen, regionen skulle kjenne seg igjen i denne Vikingstallen. Du skulle se på entusiasmen på spillerne at dette betyr noe. Den duellen, det ene målet, den og den seieren, eller det og det tapet, det skulle kjennes på kroppen. Og det han som er en fotballmann, og den menneskekjerneren han er, og han vet også hva Viking betyr for regionen, da var dette veien å gå for å bygge klubben igjen. Og det klarte han jo med så mange unge lokale spillere.
Hvis vi hopper ett år frem i tid, Slatko, vi ble jo aldri lei av å mimre om kuppfinalen, men du og Høyland hadde jo vunnet kuppen med Molde før, men når du går ut på Ullevål der, så er du kaptein. Du har på en måte en ansvar for en hel by sine følelser på ryggen din der. Dras igjennom hele den dagen der og ut i de sene nattestimer. Dette er gode minner. Altså, Viking hadde jo ikke vunnet kuppen på 18 år. Og jeg tenker denne frykten du møtte med en gang for at Viking svikte, var jo der fortsatt. Blant oss supportere også.
Ja, det som var at det var jo en syk reise. Det som gjorde meg så utrolig trygg på at vi skulle klare å gjennomføre denne cupfinalen så bra at det endte med en seier, var jo alle månedene før den 2019-sesongen vi hadde i Eliteserien. For vi tok jo ligaen med storm. Vi overrasket jo mange. Jeg tror de eneste som ikke ble overrasket var egentlig spilleren. For vi visste hvor mye kvalitet vi hadde, hvor gode vi var, og hvor godt vi jobbet sammen. Det var bare mange andre som tvilte på oss, av de som sitter i studio, som ikke likte hvordan Viking hadde vært i Obos-ligaen. Så når vi hadde såpass mange gode kamper mot gode motstandere, og vi hadde mange X-faktorer, og en utrolig rolig og fotballfaglig intelligent trener som sto på sidelinjen der, som kunne roe ned hele, som hadde nerver og stål, og igjen, ikke minst at vi hadde folket bak oss, så visste vi at dette her kan ende med gull og vinne en cupfinale. Og så liksom alt som skjedde etter, jeg husker vi slo ut Ålesund i kvartfinalen borte, som var en utrolig vanskelig kamp. Vi hadde litt margin på vår side.
Ganske mye, faktisk.
Ganske mye. Men for å komme til en cupfinale, så skal du ha litt flaks med enkeltkamp, du skal ha litt flaks med trekning. Og så husker jeg vi fikk vite i bussen at vi skulle møte Ranheim hjemme. Så var det halvparten av laget jublet, halvparten jublet ikke. Og jeg var en av de som ikke jublet, for vi hadde ikke vunnet mot Ranheim i år. Vi tapte borte, og vi spilte uavgjort hjemme. Så det er et lag som etter min mening går litt under radaren. De spiller god fotball. Så er det liksom, jeg jublet bare for at vi fikk hjemmekamp. For det var jo bra, da visste vi noe vi må mobilisere her. Men dette er en hard nøtt. Ikke ta det som en selvfølge at... For jeg hørte jo det som hadde skjedd en tidligere en gang med Viking i en eller annen semifinale hjemme mot Sarpsborg, hvis ikke tar helt feil. Så hadde allerede folk bestilt flybillett og hotell og tog det litt for gitt, og at Sarpsborg var et antall dårlig lag, og så gikk det jo ikke veien. Så, og det var jo mange, vi fikk jo ofte det spørsmålet, er det bare å bestille billett, og er det allerede en cupfinale, men det var det absolutt ikke. Det som vi visste at nå kom vi til å mobilisere vanvittig, vi kom til å få hjemmekamp, det kom til å bli fullt av stadion, og at vi under flere anledninger, både 2018 og 2019, når det er mye folk, når det er stort press, og når du har de forventningene til laget, da leverer egentlig Viking best. Vi hadde klart å snu litt den der taperkulturen til en vinnerkultur på veldig kort tid. Og det var egentlig ikke, jeg tror i løpet av 10 minutter i den Ranheim-kampen, semifinalen, så var jeg så trygg på at dette kommer til å gå veien. Denne vinner vi. For vi var såpass dominerende. Med en gang du skårte mål, du hørte brøl fra supporteren, og det var 3-0-seier, og det var overkjøring. Vi var klar for en finale. Og så frem til, fra semifinalen til finalen, så var det jo fortsatt noen elite-seierkampe. Og man prøver jo å holde seg profesjonell, og du skal jo gjennomføre det, men du har jo cupfinalen i bakpotet, og det er jo det som er den der årets kamp. Så... det er det som var utrolig imponerende, at vi klarte å, etter Ranheim så møtte vi jo Lillestrøm, 3 dager senere, 4 dager senere hjemme, og jeg tror vi vant 3-0, og det var sånn, vi gikk inn i garderoben, og det var nesten ikke jubel engang, det var bare sånn, for det som var, vi var så full av følelse og adrenalin, det som hadde skjedd i semifinalen, og vi bare var så utrolig profesjonelle og gjennomførte kampen, slo Lillestrøm, til neste kamp, sant?
5-0 bort mot Brann i kampen før cupfinalen.
Nettopp. Og
på gras.
Ja. Og det, vi hadde jo hatt en tendens til å ikke være så gode på gressbane, så det viste jo bare at, ok, nå kom vi inn her med så mye selvtillit, vi har spilt god fotball, vi har skårt mye mål, og spillere i toppform, og så vet vi at vi har mye, mye bedre supportere på Ullevål, og vi kommer til å føle, det kommer til å føles litt som hjemmebane, så selv om du forbereder deg litt på hva som venter deg på Ullevål, men du klarer aldri å forberede deg nok før du går ut på matta der, og hører og ser det du ser. Det er mye følelse, veldig mye følelse. Og jeg merket under oppvarmingen, så var det jo en hel vegg der med mørkeblått. Da så du at noen av spillerne ble litt satt ut, at oppvarmingen, de første 10 minutter oppvarmingen, det var egentlig ikke god oppvarming. For det var så mye, det ble mye, mye følelse, mye, sant, folk så på dette her, og dette er det ikke opplevd før. Sånn at da nervene kom inn, og da er det egentlig det laget som klarer å ha konsentrasjonen oppe. Og
men det med at alle forventer at det er du som faktisk skal vinne dette for oss, hvordan føles det?
Nei, min viktigste jobb var å være den roligste av spilleren. Bjarne var jo den rolige personen på benken der, og så skulle jeg gå foran med mest erfaring, og jeg måtte være rolig, og jeg visste at jeg kom til å ha en avgjørende rolle, og jeg likte å ha en avgjørende rolle, og jeg skal si at jeg er veldig stolt at det var meg som var og skårte det målet, og det kommer til å bli husket lenge, og det er det største øyeblikket jeg har hatt i
du skal jo ha en sinnssyke syke da, for å gripe den ballen og gå og legge den, altså fallhøyden er jo stor.
Det er jo det, og så er det jo
en gevinst i andre enden.
Gevinsten er ekstremt stor, og så må du, man tenker ikke konsekvenser. Om jeg hadde bommet der, så hadde ikke det nødvendigvis vært at vi tar med en cupfinale. For det er jo fortsatt lenge igjen av kampen, men det kan fort være enn at du blir syndebukken, og det er noe man må håndtere. Og det er ikke alle spillere som kanskje har lyst til å gå der og prøve å enten vinne eller tape, eller bomme eller score. Men det var utrolig, jeg var utrolig sikker, og jeg hadde bygd meg opp en stor selvtillit gjennom sesongen, for jeg følte jeg hadde en veldig god sesong med Viking, og vi gjorde det såpass godt som lag, sånn at jeg var veldig trygg når jeg satt ned ballen der.
Tydeligvis.
Det var jo smuglet bluss inn for anledningen der, Slatko, så det var godt du satt den.
Ja, det var jo ganske spesielt. Vi hadde jo avtalt at vi skulle blussa i minutt nummer 50, og så kommer jo straffen i minutt nummer 50.
Ja,
så det var egentlig, det holdt på å gå ordentlig galt at vi hadde plussa før du hadde utdomt oss ut for hele Europa, vil jeg tro.
Vi kommer tilbake med mer Slatko i neste episode.